Velkommen til møde i Europaudvalget, hvor jeg i dag skal byde velkommen til statsministeren, der vil forelægge det ekstraordinære møde i Europarådet den 9. og 10. februar. Ordet er dit, statsminister.
Tusind tak for det. Og det er et møde, som forventeligt kommer til at handle om tre ting, som alle tre er store, vigtige dagsordener. Det er for det første selvfølgelig situationen i og omkring Ukraine. Det er Europas industripolitik og dermed vores samlede konkurrenceevne. Og så er det migration. Og hvis jeg skal starte med sidstnævnte, så er vi jo i den situation nu, at vi begynder at have et voldsomt øget pres på Europa, hvad angår tilstrømningen af migranter er den højeste siden migrantkrisen i 15 og 16. Og der er især en række EU-lande, som allerede er meget presset. Derfor er det vigtigt at få den her diskussion. Her vil vi selvfølgelig diskutere ydre grænser, hvordan vi styrker dem. Lige så vigtigt det er at sige, at flygtninge, der har et beskyttelsesbehov, skal beskyttes. Lige så vigtigt er det jo altså også at understrege, at flygtninge, der ikke har et beskyttelsesbehov, altså som ikke er og ikke bliver tilkendt asyl, at de bliver sendt retur. Det er et problem, man slås med mange steder i EU, at det er svært at få folk sendt tilbage, hvis ikke de skal blive. Og det er regeringens holdning, at vi skal hjælpe de EU-lande, som er grænselande, med at så at sige beskytte os alle sammen, altså ved at beskytte ydre grænse. I vores øjne er der for mange, der ikke har et reelt beskyttelsesbehov, der begiver sig ud på den farlige rejse til Europa. Altså bare for at give et tal, så er det kun omkring en fjerdedel af de afviste asylsøgere i EU, som faktisk bliver sendt tilbage. Altså, så der kommer både for mange hertil, som ikke har et reelt beskyttelsesbehov, men det er også meget, meget svært for EU at få sendt folk tilbage. Det er dyrt, og det forhindrer os jo i virkeligheden i at passe på dem, der så har et reelt beskyttelsesbehov, så det er virkelig, virkelig vigtigt at få gjort noget ved det. Jeg vil på mødet rejse behovet for nye europæiske løsninger på hele migrationsudfordringen, og I kender jo regeringens holdning, altså vi har behov for at nytænke hele vores asylsystem, fjerne incitamenterne, og blandt andet vil vi gerne se på, om ikke vi kan lave samarbejde, eller det, vi har lavet med Tyrkiet flere forskellige steder. Jeg må sige, at jeg fornemmer et holdningsskifte i en række lande, eller i et stemningsskifte, hvad man vil kalde det, fordi presset begynder at være så stort nu, og der er flere og flere, der efterspørger en strammere asylpolitik. Og det er nødvendigt for Europa. Det er jo en diskussion, vi går meget, meget aktivt ind i. Og derfor er vi også nogle lande, der ligesom er gået sammen om at skubbe på for nødvendigheden af ikke kun at diskutere konkrete løsninger her nu, men også mere langsigtede løsninger. Så har vi situationen i Ukraine, som I ved har jeg lige været i Ukraine sammen med forsvarsministeren og udenrigsministeren, der har efterfølgende været holdt et møde i Ukraine med regeringen og EU-institutionerne. Nu er der snart gået et år med den her forfærdelige krig, og derfor er det jo vigtigt, når der er et topmøde i EU, at vi bruger det topmøde til at vise vores fuldstændige støtte til Ukraine. Militært, økonomisk, med træning, humanitært og alle de ting, vi samarbejder om. EU skal stå samlet i det her, og det skal vi bruge rådsmødet til at vise. Ja, og så er der endelig hele spørgsmålet omkring den økonomiske situation og industripolitik. Og der også her flytter tingene sig, og det vi kommer til at diskutere, det er sådan EU's globale placering. Vi er presset, som I ved, på grund af energipriser. Der er problemer med forsyningskæderne. Og de senere år, først med pandemi, efterfølgende med energi, har jo vist os, at afhængighed af andre er en farlig størrelse. Vi er i en ny geopolitisk virkelighed, og det er vigtigt, at Europa kommer foran i nogle af de diskussioner, ikke mindst på teknologi. Og derfor skal vi have en anden tilgang til industripolitik, hvor det ikke først og fremmest er erhvervspolitisk, vi kigger på det, men i lige så høj grad sikkerhedspolitisk, geopolitisk. så vi sikrer, at EU står stærkt også i den fremtidige grønne økonomi. Vi skal ud af afhængighed af andre, både på energi og på teknologi. Og i vores øjne som regering er det vigtigt, at vi gør det her i et samarbejde med USA, aldrig i modsætning dertil. Så derfor kommer vi til at tale om statsstøtte, industripolitik, erhvervspolitik på en anden måde, end vi har været vant til igennem nogle år. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at Danmark er en lille åben økonomi. Vi lever af at handle, vi lever af at eksportere. Og det har vi en interesse i også at kunne gøre fortsat. Men virkeligheden og situationen er bare en anden i dag, og det er selvfølgelig vigtigt, at EU meget, meget, meget hurtigt flytter sig med alle de store forandringer, der sker globalt. Det tror jeg var det, jeg vil fremhæve som indledning.
Tak for det, statsminister. Giver det anledning til nogle spørgsmål? Jeg kan sige, vi har Søren Søndergaard med på Teams, og jeg har et enkelt spørgsmål fra Alex Arnsen.
Først en kommentar og så nogle spørgsmål. Jeg vil gerne rose regeringen for dens Ukraine-kurs. Vi støtter den 100% i Dansk Folkeparti. Vi synes, regeringen gør det godt. Det var en fornøjelse at se jer alle tre det var Kiev? Mykolaiv, sådan var det, ja. Det var der, ja, Mykolaiv. En fornøjelse, og at vi støtter militært, økonomisk, moralsk, politisk. Det kan ikke gøres bedre. Vi er meget tilfredse. Som indsyn til spørgsmålet, jeg interesserer mig jo naturligt nok for migrationsspørgsmålet. Og der er jo hovedsageligt to. Der er mange årsager til den her voldsomme immigration. Jeg noterer med tilfredshed det brev, som ministeren er medunderskriver på. Og det er jo baltiske lande, det er Grækenland, det er Malta. Og så er det også Østrig. Østrig er jo interessant i denne sammenhæng. De modtog 110.000 sidste år. Det vil svare til omkring 50.000 i Danmark, men vi modtager omkring 4,5, hvor halvdelen så bliver sendt væk. Hvis vi modtog 50.000 her i Danmark, så ville der være revolution. Så de siger noget om de problemer, de har dernede. Og derfor er jeg meget tilfreds med, at statsministeren er medunderskriver på dette brev. Jeg synes også, at mange af de ting, man tager fat på i selve brevet, er rigtigt. Og jeg har fuld forståelse for, at når man er mange, der skal være medunderskrevet på et brev, så er der også et kompromis, og man skal finde hvad skal man sige, fælles, hvad hedder det, en fælles klangbund. Nu til spørgsmålene. Altså, der er jo hovedsageligt to grunde til, at vi står i den situation. Og så er der en lang række andre grunde. Men de to vigtigste er jo, for det første, at der er asylret i Europa. Det er jo det, der gør, at folk de søger hertil. Så mit spørgsmål er her, vil statsministeren forsøge at overbevise sine kolleger om, at vi bliver nødt til at justere på den meget gavmilde asylret, vi har formuleret i Europa? Det er det ene spørgsmål. Det andet, som også genererer den her store migration til Europa, er, at vi ikke har pushback-muligheder. I brevet bliver det jo ikke nævnt. Der bliver nævnt nogle muligheder for at afvise, tilbagevise. Men det, der reelt vil have en virkning, det er pushback. Og det vil sige, at man ved grænsen viser dem tilbage og fører dem tilbage dertil, hvor de kommer fra. Vil statsministeren sammen med sine kolleger advokere for en pushback på europæisk plan? Selvfølgelig i samordning med EU og grænsestater. Tak.
Statsminister.
Ja, først til russerne i forhold til Ukraine. Det går den anden vej. Altså, jeg synes noget af det, der har været meget, meget stærkt i den danske Ukraine-tilgang nu igennem snart et år, det er, at vi har kunne følges ad. Og det er min oplevelse, at vi både har gjort det som befolkning, med en meget, meget stor opbakning fra danskerne, men også i Folketinget, hvor vi har været enige om næsten alt, hvad vi har foretaget os. Og det giver os jo, synes jeg, en stor styrke på den internationale scene, men det viser også, hvad vi er gjort af, når krigen rammer vores eget kontinent. Så jeg synes, den går begge veje. Ja, ikke alene er vi medunderskriver på brevet, vi er også initiativtager til det. Fordi sådan et brev skriver jo ikke sig selv, og sådan et initiativ skal ligesom funderes et sted. Jeg synes, det der er det gode for det her brev, er også, at det samler nogle, altså det samler nogle lande, der ligger geografisk forskelligt, som har forskellige oplevelser med migration og med tilstrømning udefra. Så jeg er egentlig meget, meget godt tilfreds også med landesammensætningen. Omkring pushback og asylret, altså det er jo man kan sige det på den måde, at hvis man ikke overholder de indrejsebetingelser, der er, jamen så skal man ikke ind i Europa. I det er der jo også et pushback, kan man sige. Men jeg synes, der er forskel på det, og så til at sige, at der ikke skal være en asylret, fordi asylretten følger jo i mine øjne, at altså de helt grundlæggende menneskerettigheder, og det er jo så flygtningekonventionen her, at hvis man har et beskyttelsesbehov af den ene eller den anden årsag, så skal man også kunne nyde den beskyttelse et andet sted. Der er jo nogen, der så har oversat det til, at det betyder, at man skal have beskyttelse i det land, man kommer til. Og det er, altså, det er jeg ikke enig i, og det er der jo også en række juridiske eksperter, der har været ude at sige, at det, man kan ikke ligesom sige, at det er funderet et sted. Det er mere princippet om, hvis du bliver forfulgt, så har vi andre en forpligtelse til at passe på dig, og det tror jeg er godt princip at holde fast i. Men med et asylsystem, der de facto er brudt sammen, ja, så synes jeg jo, at den beskyttelse, man skal have, den primært skal være i nærområderne, og ikke som vi har udlevet det igennem mange år. Kan man sige, indirekte har tvunget folk til at tage flugten til Europa. Jeg ved godt, mange også gerne vil have til, men det er jo en farfuld færd, ikke? Så det håber jeg svarer på spørgsmålet.
Ja, tak. En kort bemærkning.
Det er en lidt opfølgende spørgsmål. Nemlig et spørgsmål, der går på, hvordan statsministeren vurderer muligheden for at få strammet op på tingene. Du var jo lidt inde på det i din indledende redegørelse. Jeg har læst udlændingeminister Kaare Dybvads interview for den uges tid siden, hvor han sagde, at der var faktisk sket noget i EU-systemet. I sidste uge var vi i Bruxelles. Der siger man det samme. Der er en stigende erkendelse af, at man bliver nødt til at gøre noget. Nu har statsministeren og Danmark så taget initiativ til dette brev. Forventer statsministeren, at der bliver taget væsentlige skridt på de kommende møder om migration med udgangspunkt i de anbefalinger, der er i fællesbrevet?
Statsminister.
Altså, det er jo, som man siger, work in progress. Altså, der bliver jo kontinuerligt truffet beslutninger. Jeg har meget aktivt støttet, at det kommer højt op på dagsordenen på det her møde i februar måned, og jeg synes, som europæer, det er et problem, at de lande, der er historiske, geografiske tilfældigheder, er dem, der har en grænse, er dem, der står med opgaven. Fordi når vi, i og med, at vi har Schengen, så er det de lande, der har en ydergrænse, og vi også beskytter vores grænse. Så jeg har aktivt støttet, at det kommer på dagsordenen og har taget initiativet til brevet her. Altså, det er jo ikke sådan, at fordi der er en drøftelse på et møde, så bliver der også truffet lige præcis de konkrete beslutninger. Men jeg kan bekræfte indtrykket af, at der er ting i EU, der er i bevægelse. Og jeg synes, der er en anden forståelse, i virkeligheden lidt på tværs af, at der er behov for nogle, altså for nogle beslutninger, nogle forandringer, opbakning til frontstaterne, men også nogle mere langsigtede løsninger. Men jeg tør ikke sætte en præcis dato på, hvornår det lykkes det hele.
Mange tak for det. Jeg tager lige to spørgere. Den første er Henrik Møller, og derefter mig selv.
Ja, tak. Jeg ved ikke helt, om det er inden for rammen, eller om det er kommissionen, det i højere grad drejer sig om, men vi er jo sådan vågnet op til historien om, at vi har fået sådan lidt et tilbageslag i forhold til hele det at få sat vindmøller op. Og det er simpelthen bare et spørgsmål om at sige, er der mulighed for at kunne gøre noget i forhold til ministerrådet på lige præcis det her. Det kan godt være, det ikke er inden for rammen, men det er jo sådan lidt et tilbageskridt i forhold til, at vi rent faktisk gerne vil have den grønne omstilling til at gå lidt hurtigt. Her der virker det som om, at det er et tilbageslag. Det er jo lidt uheldigt.
Mange tak. Om der er et spørgsmål, det går lidt i retning af de her industrivirksomheder i Europa. Vi har jo set med USIRA, har jeg lært, at det hedder nu, at amerikanere giver skattefradrag til virksomheder, som laver CO2-fortrængninger, hvilket jo kan være fint. Men hvad er statsministerens tanke i forhold til den statsstøtte, der jo lidt ligger i Vestas forslag på den europæiske model? Og måske også lige sætte et par ord på de komplikationer, statsministeren ser i forbindelse med det. Tak.
Tak. Jamen, det sidste først. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, der sker i USA, er jo noget, vi skal se på med meget, meget stor interesse. Altså, på den ene side er det jo utroligt positivt, at amerikanerne virkelig er tjekket ind i den grønne omstilling. Jeg vil bare sige, som socialdemokrat, synes jeg også, det er positivt, når en ledesat land stiller sig frem og kæmper for arbejdspladser til sin egen befolkning. Altså, det kommer jeg aldrig til at synes, der er noget negativt i. Men det er jo vigtigt, at vi følges med amerikanerne i den grønne omstilling, og det er også vigtigt, at vi som gode allierede og gode venner ikke gør noget, som ikke er godt for den anden part. Altså, og det er jo ligegyldigt på hver område, det er herunder også med statsstøtte. Så man kan sige, i forhold til sådan, hvad kan det have af konkret betydning, det sidder også kommissionen og jagter nu. Jeg tror, vi får en afrapportering i marts i forhold til det. Det er selvfølgelig noget, vi følger sammen med dansk erhvervsliv med meget, meget, meget stor interesse. Men jeg synes, det hele taler ind i også nogle, og det er også det, der bliver spurgt til, nogle grundlæggende forandringer i den måde, vi selv ser. Hvor vi jo traditionelt fra dansk side har været meget tilhængere af indre marked og frihandel, og det mener jeg også, der er gode grunde til fortsat at være, men vi har behov for at kunne producere nogle ting i Europa, og der tror jeg, vi skal se sådan lidt mindre dogmatisk også på statsstøtteregler. Men det skal jo være noget, der bringer os videre og fremad, for eksempel på den grønne omstilling, så vi har i hvert fald fra regeringens side valgt at gå ind i det her konstruktivt og med et klart sigt om at gå sammen med amerikanerne. Det må aldrig være modstrid med amerikanerne. Og med den nye geopolitiske virkelighed, vi befinder os i, så kommer vi også til at se anderledes på industripolitik som europæer. Så var der det andet spørgsmål omkring åben dørning. Det er ikke på rådsmødet, og det er heller ikke et anliggende for rådet, kan man sige. Men altså, og det er jo klimaministeren, der er ressortminister på det område, men som jeg forstår det, så er det jo Energistyrelsen, som reagerer, fordi der kan være en risiko for, at det er i modstrid med EU-retten. Og det må man jo så få afdækket så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, vi har behov for den havvind. Altså, det er jo ikke noget, hverken vi altså fra dansk side eller EU skal bruge, altså i mine øjne skal bruge lang tid på. Der skal jo produceres meget mere havvind. Og der må man bare sige, at vi har nogle af de gode havområder i, altså omkring Danmark, så forhåbentlig bliver det her løst så hurtigt som muligt.
Mange tak for det. Jeg tillader mig lige at tage et hurtigt opfølgende spørgsmål på mit eget spørgsmål. Hvor stor en del af det her samspil mellem EU og USA, som der jo er, taber ind i en frygt for kineserne? Vi ved jo, at amerikanerne er ualmindeligt bange for kineserne, og vi ved jo også, at nu eksempel solcelleproduktion kom op, da vi var dernede i sidste uge. Hvor meget det her handler om også at holde kineserne udenfor, så at sige, statsminister?
Jamen, jeg vil formulere det på den måde, at vi ser jo her i... Nu har krigen i Ukraine snart varet ved et år, og der må man sige, at vores afhængighed af Ruslands fossile brændstoffer er kommet med en utrolig høj pris. Og det synes jeg bør vise os europæere, at vi skal kunne mange flere ting selv. Derfor er det også vigtigt med en energiforsyning, hvor vi ikke er afhængige af Rusland eller andre, med hvem vi ikke må dele sikkerhedspolitisk interesse med. Og så mener jeg også, at man skal se på store del af vores teknologi og på andre ting, der er nødvendige for, at vi kan drive vores samfund, som vi ønsker at drive dem. Og der skal vi stå på, altså der skal vi stå på egne ben, og vi skal kunne mere selv. Og det skal jo man kan måske sige det på den måde, at hvor vi har tænkt erhvervspolitik, netop som erhvervspolitik, så bliver vi nødt til også at se erhvervspolitik med sikkerhedspolitiske briller og garantere vores egen uafhængighed, samtidig med, at vi også skal blive rigere og dygtigere og grønnere, så det er en ret stor opgave, vi står overfor. Men det starter og slutter samme sted. Europa skal kunne mere selv. Vi skal stå mere i egen ret. Aldrig i modstrid med amerikanerne, hvis I spørger mig, men i egen ret i forhold til andre.
Mange tak for det meget klare svar. Marianne Bigum er på som sidste spørger. Hvis der er nogen, der har noget at spørge om, så endelig byde ind.
Mange tak. Det første går til hele spørgsmålet omkring migration, politikken eller og de ydre grænser. Spørgsmålet om migration. Du nævnte, at det også blevet sagt her, at det handler, altså at vi skal styrke vores ydre grænser, og at vi står over for en migrationskrise. Jeg er ikke uenig i, at vi står i migrationskrisen. Jeg synes også, det er rigtig godt, at vi sætter os i spidsen for at gøre noget. Det, jeg savner, det er, at vores position også indeholder ikke bare at styrke de ydre grænser, men at vi virkelig styrker udviklingen. For når folk flygter til Europa, så er det jo ikke bare fordi, at vi har asylret og manglende pushback, men det er jo også fordi, at vi har unge og folk og familier, som ikke har en fremtid i det land, de er i. Og der synes jeg jo virkelig, at vi som Europa har ikke bare en menneskelig forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, men også når vi snakker sikkerhedspolitik, til at gå ind gennem udvikling at sikre, at der er et alternativ til at flygte, fordi jeg tror ikke på, at der er nogen, der flygter for sjov. Vi var i Bruxelles i sidste uge, og der var der egentlig, havde mange snakke, mange gode snakke, men den her brede dagsorden, at vi også vil sikre en udvikling i de her lande, hvor folk flygter fra, sådan så, at der ikke er et behov for at flygte. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du tog med også som en klar opgave for EU. Fordi, og som jeg siger, altså, det handler også om klimaforandringerne. Vi hørte den anden dag, eller jeg hørte den anden dag, at Etiopien har tørke nu på 4 år. Det er jo ikke, altså, jeg vil også flygte med mine børn. Altså, så vi har altså en udfordring her, som går beyond bare at sikre de ydre grænser. Så vil jeg sige til den anden ting i forhold til industripolitikken. Helt enig i vigtigheden af, at vi har en europæisk, en robust europæisk industripolitik. Den skal gå ud over energipolitikken, og at vi skal være uafhængige af Rusland på energiområdet. Den skal virkelig være en del af den store grønne omstilling, vi skal i gang med. Det handler ikke kun om industripolitik. Vi så under corona, hvordan er vores forsyningskæder er enormt sårbare. Jeg er helt enig, og når du siger, at vi skal gå med amerikanerne, og vi skal tilpasse os en ny geopolitisk situation, det handler også igen om klima og det grønne område. Så det var mine ord, som jeg håber, du vil tage med.
Tak for det, og statsminister.
Jamen meget enig. Jeg er faktisk meget enig i det, der bliver sagt. Og det er jo helt rigtigt. Migration kan jo ikke ses isoleret, ligesom klimaforandringerne ikke kan ses isoleret, ligesom vores handelspolitik ikke kan ses isoleret, fordi det hele hænger sammen. Og med en demografisk udvikling, hvor forventningen jo er, at befolkningen på det afrikanske kontinent fordobles frem mod 2050. Og vi bliver ikke halveret i Europa, men det går, altså, den demografiske udvikling i Europa går modsat. Altså, vi bliver færre, og Afrika fordobles, så kan man jo se, hvad det er for en kolossal udfordring, vi står foran. Vi har skrevet i regeringsgrundlaget for den nye regering, at vi ønsker et forstærket fokus på Afrika. Og jeg mener i det hele taget, også geopolitisk og sikkerhedspolitisk, at vi i Europa skal engagere os meget mere i det afrikanske kontinent, ligeværdigt og ordentligt, og med lige præcis de her forskellige dagsordenspunkter. Og så vil man i øvrigt ofte blive overrasket, når man taler med kolleger på det afrikanske kontinent, som jo, det tror jeg ikke vi europæer tænker over, men også på det afrikanske kontinent er der jo meget, meget store migrationsudfordringer, fordi det er sådan set ligegyldigt, hvorfra folk kommer, hvis der kommer for mange på én gang, på et, altså, og der ikke er mere land at dyrke end det, der var, eller der ikke er flere arbejdspladser end dem, der er, eller ikke flere boliger end dem, der er til rådighed, så skaber det jo samme dynamikker. Ligegyldigt, hvor migrationen den finder sted. Så min oplevelse er, at også mange i Afrika er virkelig, virkelig optaget af det her spørgsmål, fordi det er kimen til destabilisering af et hvert samfund, hvis ikke man har styr på, hvor mange mennesker, der kommer til, hvor hurtigt, med hvilken dagsorden, at det kan absorberes af det øvrige samfundsliv, og i øvrigt modvirkes, fordi på mange måder ville det jo være langt bedre, hvis beskæftigelsesmulighederne var bedre på det afrikanske kontinent. Så er mange, 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 mange årsager, og jo først og fremmest bare, skulle jeg til at sige, det medmenneskelige, at vi gerne vil andre mennesker det godt, så er det Afrikas udvikling, der burde optage os meget mere, end jeg synes, det fylder i sådan den europæiske diskussion. Så sådan set enig i den analyse.
Tak for det. Jeg kigger lige rundt i lokalet og ser, om der er enkelte, der bliver rystet på hovedet. Så kan jeg jo ikke gøre andet end at sige tak til statsministeren og byde på en sidste lakrids.